Henesis Kabanatang 13. At umahon sa timugan si Abram mula sa Ehipto, siya at ang kanyang asawa at ang lahat ng kanyang tinatangkilik, at si Lot na kanyang kasama. At si Abram ay totoong mayaman sa hayop, sa pilak at sa ginto. At nagpatuloy si Abram ng kanyang paglalakbay mula sa timugan hanggang sa Betel, hanggang sa dakong kinaroroonan noong una ng kanyang tolda sa pagitan ng Betel at ng Hai. Sa dako ng dambana na kanyang ginawa roon ng una. At sinambitla doon ni Abram ang pangalan ng Panginoon. At si Lot man na kinasama ni Abram ay may tupahan at bakahan at mga tolda. At sila'y hindi makayanan ng lupain na sila'y manahan na magkasama. Sapagkat napakarami ang kanilang pag-aari na anupat hindi maaring manirahang magkasama. At nagkaroon ng pagtatalo ang mga pastor ng hayop ni Abram at ang mga pastor ng hayop ni Lot, at ang Kananeo at ang Periseo ay naninirahan noon sa lupain. At sinabi ni Abram kay Lot, "Ipinamamanhi ko sa iyong huwag magkaroon ng pagtatalo. Ikaw at ako at ang mga pastor mo at ang mga pastor ko, sapagkat tayo magkapatid. Di ba ang buong lupain ay nasa harap mo? Humiwalay ka nga sa akin. Ipinamamanhi ko sa iyo. Kung ikaw ay pasasakaliwa, ay pasasakanan ako. O kung ikaw ay pasasakanan, ay pasasakaliwa ako." At itiningin ni Lot ang kanyang mga mata at natanaw niya ang buong kapatagan ng Jordan. Napawang patubigan na magaling sa magkabi-kabila. Kung pasasasuor, bago giniba ng Panginoon ang Sodoma at Gomora, ay gaya ng halamanan ng Panginoon, gaya ng lupain ng Ehipto. Kaya't pinili ni Lot sa kanya ang buong kapatagan ng Jordan, at si Lot ay naglakbay sa silanganan, at sila'y kapwa naghiwalay. Tumahan si Abram sa lupain ng Kanaan, at si Lot ay tumahan sa mga bayan ng kapatagan, at inilipat ang kanyang tolda hanggang sa Sodoma. Ang mga tao nga sa Sodoma ay masasama at mga makasalanan sa harap ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Abram, "Pagkatapos na makahiwalay si Lot sa kanya, itingin mo ngayon ang iyong mga mata at tumanaw ka mula sa dakong iyong kinalalagyan, sa dakong hilagaan at sa dakong timugan at sa dakong silanganan at sa dakong kalunuran. Sapagkat ang buong lupain iyong natatanaw ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi magpakailanman. At gagawin kong parang alabok ng lupa ang iyong binhi, na anupat hindi mabibilang na sino man ang alabok ng lupa ay mabibilang nga rin ang iyong binhi. Magtindig ka, lakarin mo ang lupain, ang hinaba-haba at niluwang-luwang niyan, sapagkat ibibigay ko sa iyo." At binuhat ni Abram ang kanyang tolda at yumaon at tumahan sa mga punong ensina ni Mamre na nasa Hebron, at siya'y nagtayo roon ng dambana sa Panginoon.